Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Լեռնային Ղարաբաղի հայկական բնակավայրերը կրկին հայտնվել են ադրբեջանական ստորաբաժանումների թիրախում, այսօր վաղ առավոտյան գնդակոծվել է կարմիր շուկան։ Խորհրդանական ընդդիմությունը չի մասնակցի 44-օրյա պատերազմի քննիչ հանձնաժողովի աշխատանքներին, ընդդիմադիրների պնդմամբ հանձնաժողովի գործունեության միակ նպատակը պարտության արդարացումներ լինելու։ Էկոնոմիստ Հանդեսը Հայաստանը դասել է հիբրիդային ժողովրդավարությունների շարքին, ժողովրդավարության մակարդակով մեր երկիրն առաջին անգամ առաջ է անցել հարևան Վրաստանից։ Լարվածությունը ռուս-ուկրաինական հարաբերություններում պահպանվում է, նախագահ Բայդենը կոչ արել ամերիկայի քաղաքացիներին անհապաղ կերպով լքել Ուկրաինան։ Նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Արմեն Քոլոյանը։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը շնորհավորական ուղերձներ է հղել Իրանի գերագույն առաջնորդ Այաթոլլա Սեյեդ Ալի Խամենեին և նախագահ Սեյեդ Էբրահիմ Ռայիսիին իսլամական հեղափոխության հաղթանակի 43-րդ տարեդարձի կապակցությամբ։ Ռուսահաղապահները Լեռնային Ղարաբաղի ուսումնավարժարանում վարժանքներ են անցկացրել, այդ մասին լրագրողներին հայտնել են Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունից։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը Ազարթաչ պետական լրատվական գործակալությանը տված հարցազրույցում ասել է, որ կառավարությունը մտադիր է էլեկտրահաղորդման նոր գիծ անցկացնել Ադրբեջանից Նախիջևան Զանգեզուրի միջանցքով, Ալիևի խոսքով այդ գիծը հետագայում Նախիջևանի ինքնավար հանրապետությունից կշարունակվի դեպի Թուրքիա և Իրան։ Նորբանդյան քարյակի ձևաչափով Գերմանիայի, Ֆրանսիայի, Ռուսաստանի և Ուկրաինայի ղեկավարների քաղաքական խորհրդականների երեկվա բանակցությունները Բեռլինում ձախողվել են ռուսաստանցի բանագնաց նախագահ Վլադիմիր Պուտինի աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալ Դմիտրի Կոզակը այսօր ասել է, որ Ուկրաինայի իրավիճակի կարգավորումը հայտնվել է փակուղում։ Ուկրաինացի բանագնաց նախագահ Վլադիմիր Զելենսկու աշխատակազմի ղեկավար Անդրեյ Երմակը իր հերթին պնդել է, որ առաջնահերթությունը պետք է կայուն հրադադարը լինի։ ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլտենբերգը այսօր Ռումինիայում հայտարարել է, որ Եվրոպայում հնարավոր է ռազմական բախում։ Այսօր առկա է Եվրոպայում նոր ռազմական կոնֆլիկտի իրական վտանգ, որովհետև ռուսական ուժերի կուտակումը շարունակվում է, ասել է Ստոլտենբերգը։ Նրա խոսքով փետրվարի 16-ից 17-ը Բրյուսելում Հյուսիսատլանտյան Դաշինքի կենտրոնականում գումարվելու է կառույցի պաշտպանության նախարարների ժողովը, որը քննարկելու է ՆԱՏՕ-ի արևելյան թևը ամրապնդելու հարցը։ Ուկրաինայի գլխավոր դատախազությունը Վրաստանի նախկին նախագահ Միխել Սահակաշվիլին տուժող է ճանաչել բանտում դաժան վերաբերմունքի գործով, այդ մասին հայտնել է Սահակաշվիլի փաստաբան Գվարամյան։ Միացյալ Նահանգները Գերմանիայից զորախմբեր է ուղարկում Ռումինիա, 3-մի զորախումբ հասել է Սևծովի ափին Կոնստանցիայի մոտ գտնվող օդային ռազմակայան։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում ենք թողարկումը, նախ տեղափոխվենք Լեռնային Ղարաբաղ, այստեղ հերթական զինված միջադեպն է արձանագրվել, վաղ առավոտյան ադրբեջանական ուժերը գնդակոծել են Մարտունու շրջանի կարմիր շուկա բնակավայրը, նշեմ ի դեպ, որ այս գյուղը, որ մինչև 2020-ի պատերազմի խորթ հիկունքում էր, 44-օրյա պատերազմից հետո հայտնվել են նոր շփման գծի անմիջական հարևանությամբ։ Լսենք Նանե Սահակյանին։
Այսօր վաղ առավոտյան Արցախի Մարտունու շրջանի կարմիր շուկա գյուղում բնակիչներն արթնացել են ադրբեջանական դիրքերից հնչած կրակոցներից։ Գյուղի տներից մեկում էլ կոտրվել են լուսամուտի ապակիները, հայտնում է Արցախի օմբուդսմեն Գեղամ Ստեփանյանը։
Տանը դուժող չի եղել, բայց պատուհանը, որը ճարցվել է, այդ նույն սենյակում անչափահաս երկու երեխա էր քնած այդ պահին։ Այսինքն երեխաները զարթել են հենց այդ տայներից։
Կարմիր շուկա ու թաղավարտ գյուղերի եւ ադրբեջանական դիրքերի միջև հեռավորությունը չնչին է, ինչը օմբուդսմենին թույլ է տալիս ենթադրելու, որ հենց բնակելի տներն են եղել ադրբեջանական նշանառության տակ։
Եվ այդ երկու համայնքների հանդիպակաց վարձությունների վրա տեղակայված դիրքերը միաժամանակ նաեւ երկու համայնքներ են կարողանում դիտարկել։
Մեր զրույցի պահին Ստեփանյանը կարմիր շուկայում էր, նրա խոսքով խաղաղ բնակիչների տների թիրախավորումն անհանգստություններ ու վախեր է առաջացնում գյուղի բնակիչների շրջանում, հատկապես որ նման կրակոցներ պարբերաբար հնչում են։
Նախորդ շաբաթվա ընթացքում կրակահերթեր պարբերաբար հնչել են եւ երեկոյան ժամերի եւ ցերեկային ժամերի տարբեր ինտենսիվությամբ, որոնք հիմնականում այդ պայակայում օդ էին ուղված եւ որ որևէ վնասի մասին չի հաղորդվել։
Արցախի իշխանությունները վստահ են, որ խաղաղ բնակավայրերի մերձակայքում գտնվող ադրբեջանական հենակետերը սպառնալիք են Արցախի բնակչության իրավունքների առաջին հերթին կյանքի իրավունքի համար։ Ադրբեջանական կողմն իր հերթին 2 օր է հաղորդում այ Քելբաջարի շրջանում իրենց դիրքերի ուղղությամբ կրակոցների մասին։ Հայկական կողմը հերքում է։
Նախորդին իշխող քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցությունը հանդես եկավ հայտարարությամբ, ազդարարելով 44-օրյա պատերազմի հանգամանքները քննող հատուկ հանձնաժողովի աշխատանքների մեկնարկը, որոշ տեղեկությունների համաձայն հանձնաժողովն առաջին նիստը կգումարի արդեն հաջորդ շաբաթ։ Նորաստեղծ այս կառույցի գործունեությունը, սակայն, հազիվ թե հնարավոր լինի լիարժեք համարել, հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ խորհրդարանական ընդդիմությունը դրանում ընդգրկվելու որևէ ցանկություն չունի։ Լսենք Աստղիկ Բեդևյանին։
Խորհրդարանական ընդդիմադիր երկու խմբակցությունները չեն մասնակցի իշխանական քաղաքացիական պայմանագրի ստեղծած 44-օրյա պատերազմի հանգամանքները ուսումնասիրող քննիչ հանձնաժողովի աշխատանքներին։ Այսինքն հանձնաժողովում կլինեն միայն Անդրանիկ Քոչեյանի ղեկավարած պաշտպանության և անվտանգության հարցերի մշտական հանձնաժողովի ԿՊԱ-ական 7 անդամները։ 11 հոգանոց հանձնաժողովի անդամների գերակշիռ մեծամասնությունը իշխանականներ են։ Ընդդիմադիր Հայաստանը 3 անդամ ունի, պատիվ ունեմը 1։ Հայաստանն ու պատիվ ունեմը կեսօրից հետո հայտարարություն տարածեցին։ Իշխանությունները ըստ նրանց չեն կարող օբյեկտիվորեն քննել իրենց իսկ գործողությունները։ Քննիչ հանձնաժողովը իշխանությունների անմեղության բեմադրությանն է լծված լինելու։
Չնայած այս պարզ ճշմարտությանը, իշխանությունը, որը հրապարակավ, հայտարարել է, որ աղետալի պատերազմի հետևանքների թիվ 1 մեղավորը և թիվ 1 պատասխանատուն հենց ինքն է, իր գլխավորությամբ ստեղծում է քննիչ հանձնաժողով։ Ազգային ժողովի պաշտպանության և անվտանգության հարցերի մշտական հանձնաժողովը իր նախագահությամբ, որի կազմում գործելու է քննիչ հանձնաժողովը, առհասարակ զուրկ է որևէ կերպ օբյեկտիվ լինելու հնարավորությունից, այդ թվում առկա են մասնակցության անհնարինության հիմքեր հանձնաժողովի նախագահի պարագայում։
Ամեն ինչ անում են, որ առաջանա քննիչ հանձնաժողովի լեգիտիմության հարց, հանձնաժողովի աշխատանքներին չմասնակցելու ընդդիմության որոշումը, այսպես է մեկնաբանում իշխող քաղաքացիական պայմանագրից պաշտպանության հանձնաժողովի անդամ Արմեն Խաչատրյանը։
Իշխանությունը չի կարող օբյեկտիվությունը ապահովի, դե թող դա անել ընդդիմությունը։ Թող 4 պատգամավորներով գային և ամբողջ լիազորությունները ունեն նույնչափ ինչ որ իշխանությունը։ Նրանց ձեռնտու չի, որ օբյեկտիվ իրականության պարզաբանմանը իրենք մասնակից լինեն։ Նրանց ձեռնտու է, որ իրենք կարողանան հետագայում ցեղ շպրտեն, ներկայումս արդեն այդ հիմքերը պատրաստում են։ Ցանկացած մեր եզրակացությանը ասելու են, որ մենք չենք մասնակցել սա իշխանության եզրակացությանը։ Ոչինչ, չեն մասնակցում։ Քննիչ հանձնաժողովից հետո միապ էլ քրեական դատավարական պրոցեսներ են ընթանալու իմ կարծիքով։ Այդ ժամանակ կհասկանանք ցեղ շպրտել ասա, թե իրական օբյեկտիվ հանգամանքների պարզել է։
Պատերազմի ավարտից 15 ամիս անց միայն իշխանությունը ստեղծեց 44-օրյա ռազմական գործողությունների հանգամանքներն ուսումնասիրող քննիչ հանձնաժողով։ Ըստ ազգային ժողովի կանոնակարգ օրենքի, եթե հարցերը պաշտպանությանն ու անվտանգությանն են վերաբերում, խորհրդարանի նույնանուն հանձնաժողովն էլ կատարում է քննիչ հանձնաժողովի լիազորությունները։
Ժողովրդավարության մակարդակով Հարավկովկասյան տարածաշրջանի առաջատարը Հայաստանն է, դա այն վկայում բրիտանական էկոնոմիստ հանդեսի ամենամյա զեկույցի տվյալները։ Բրիտանացի փորձագետներն ամենաբարձր գնահատել են Հայաստանում քաղաքական ներգրավվածության, պարզ ասած, շարքային քաղաքացիների քաղաքական պրոցեսներին մասնակցության հնարավորությունը, ինչպես և կարելի էր ենթադրել, ամենացածր գնահատականի է արժանացել մեր երկրում քաղաքական մշակույթի մակարդակը։ Լսենք Արմեն Քոլյանին։
The Economist Media ընկերության վերլուծական կենտրոնը հրապարակել է 2021 թվականի ժողովրդավարության ցուցիչը, որով մոլորակի պետությունները դասվում են 4 խմբերի՝ լիակատար ժողովրդավարություն, թերի ժողովրդավարություն, հիբրիդային իշխանակարգ և ավտորիտար ռեժիմ։ Զեկույցը կազմելիս փորձագետները հաշվի են առնում 5 հիմնարար գործոններ՝ ընտրական գործընթացներ և բազմակարծություն, կառավարության արդյունավետություն, քաղաքական ներգրավվածություն, քաղաքական մշակույթ և քաղաքացիական ազատություններ։ Դրանց վերլուծությամբ տվյալ երկիրը ստանում է ընդհանուր գնահատական և որոշվում է երկրի տեղը սանդղակում։ Հայաստանը համարվում է հիբրիդային իշխանակարգով երկիր։ Ընտրական գործընթացների և բազմակարծության գնահատականը 5.5, կառավարության գործունեության արդյունավետությունը 5.71, քաղաքական ներգրավվածությունը 6.11, քաղաքական մշակույթը 3.13 և քաղաքացիական ազատությունները 5. Այսպիսով Հայաստանին տրվել է ընդհանուր գնահատական 5.49%, որով երկիրը 2021 թվականի ժողովրդավարության ցուցիչով զբաղեցրել է 89-րդ տեղը։ Հարկ է նշել, որ Հայաստանը տարածաշրջանում ունի լավագույն դիրքը։ Իրավապաշտպան հեղինակավոր միջազգային կենտրոնները դեմոկրատիայի գործընթացների հարցով ամեն տարի կազմում են տարատեսակ զեկույցներ և որպես կանոն առաջատար է ճանաչվում Վրաստանը։ Մինչդեռ այս զեկույցում հարևան երկիրը Հայաստանի պես հիբրիդային է համարվել և 5.12%-ով զբաղեցրել 91-րդ տեղը։ Հիբրիդային է նաև մյուս հարևանը Թուրքիան, որն ունի 4.35%-ական միավոր և 103-րդ տեղում է։ Տարածաշրջանի 3 մնացած պետությունները՝ Ռուսաստանը, Ադրբեջանը և Իրանը ճանաչվել են ավտորիտար։ Ռուսաստանը 3.24%-ով 124-րդն է, էլ ավելի վատթար վիճակում է Ադրբեջանը՝ 2.68, 141-րդ տեղ։ Հետնապահը Իրանն է, 1.95 միավոր, 154-րդ տեղ։
Ծրագրի այս հատվածում էլ տարածաշրջանում հաղորդակցության ուղիների վերաբացման մասին, հետ պատերազմյան ողջ շրջանում փորձագետները վիճում են, որքանով սահմանների բացումը կնպաստի հայաստանյան տնտեսության զարգացմանը։ Որոշ տնտեսագետների գնահատմամբ հաղորդակցության ուղիների նախ եւ առաջ Ադրբեջանի տարածքով անցնող երկաթուղու վերաբացումը կարող է նոր շունչ հաղորդել արդեն 30 տարի շրջապակման մեջ գտնվող հայկական տնտեսությանը, ոմանք էլ պնդում են, թե այդ քայլի էֆեկտը չնչին է լինելու այս հարցին գործընկեր Կարլեն Ասլանյանը քննարկել է նախկին փոխվարչապետ Վաչե Գաբրիելյանի հետ։
Իրատեսական համարում եք ճանապարհների ապաշրջափակումը, քանի լուծված չէ Արցախի կարգավիճակի հարցը, սահմանները զատված չեն, այսինքն ըստեյության այնտեղ դեռ անվտանգային խնդիրներ կան։
Եթե մենք դիտարկում ենք, որ բերը պետք է գնա Ռուսաստան, ապա Բաքվը Ռուսաստան գնալը այս պահին մեզ համար առանձնապես տնտեսապես տրամաբանական չէ։ Ժամանակին խորհրդային միության տարիներին դա եղել է մեր հիմնական երթուղին, բայց այն ժամանակ մենք հանկարծ ենք տեղափոխել, արդյունաբերական խոշոր արտադրանք ենք տեղափոխել եւ այլն եւ այլն։
Նկատի ունեք երկաթգիծ, այսինքն ծանր
երկաթգիծ, եթե մեծ ապրանքների մասն է խոսում, հիմա մենք այդպիսի արտադրանք չունենք, ոչ էլ ասենք տեխնոլոգիապես նմանատիպ խոշոր ինվեստիցիոն ծրագրեր ենք իրականացնում, որի համար Ռուսաստանից այն ուղղությամբ պետք է բերենք ինչ-որ բաներ։ Եթե մենք այդ դատողությունը անենք, ասենք մեր 5-6 խոշոր գործընկերները բոլորը գտնվում են այն ուղղությամբ, մենք ինչ-որ արտահանում ենք Եվրոպայի, Հարավային Ռուսաստանի եւ այլն, ես ասում շատ ավելի տրամաբանական է օգտագործել կամ փոթի նավահանգիստը, կամ օգտագործել ավտոճանապարհները եւ կոնտեյներները։ Ի տարբերություն խորհրդային ժամանակների, երբ որ այդ ամենը չկար, հիմա տրանսպորտային տրամաբանությունը փոխվել է եւ կա ստանդարտացված կոնտեյներների գաղափարը։ Հիմա այդ տրամաբանությամբ, երբ որ նայում ենք, ապա տնտեսական շատ մեծ տրամաբանություն Ռուսաստանի հետ առևտուր անելու չկա, որովհետև նաև մենք այն ապրանքները, որ ունենք եւ արտահանում ենք, դրանք եւս հիմնականում սննդի արտադրանք եւ այլն, հիմնականում Ռուսաստանի հարավային մասերում, որտեղ հասանելիությունը շատ ավելի մեծ է ավտոտրանսպորտով, նույնիսկ լարսով ավելի ձեռնտու, հիմա լարսում ի տարբերություն այդ երկաթուղը, որը դեռևս պետք է կառուցվի 2 տարի տևի եւ այլն, Լարսում շատ մեծ ինվեստիցիաներ են կատարվում եւ որևէ մեկին չթվա, որ Լարսում կատարվող ինվեստիցիաները Հայաստանի համար են կամ Վրաստանի, այդտեղ Վրաստանով, Ռուսաստանով նաեւ ահավոր մեծ բեռնափոխադրումների քանակը ենթադրվում է, որ Ռուսաստանի միջոցով թուրքական բազմաթիվ արտադրողներ եւ տնտեսական ագենտներ առևտուր են անում Միջին Ասիայի հետ։
Նախորդին հայտնի դարձավ, որ ի վերջո վաճառվել է Հայաստանի ամենաբազմաչարչար հյուրանոցային համալիրներից մեկը՝ Ծաղկաձորի Golden Palace-ը։ Հիշեցնեմ, Մաքսային ծառայության նախկին ղեկավար Հարմեն Ավետիսյանին պատկանող գույքը պետությանը որպես նվիրատվություն էր փոխանցվել դեռ 2019-ի աշնանը, ով է դարձել հյուրանոցի նոր սեփականատերը՝ պատմի Սարգիս Հարությունյանը։
Գրեթե 2.5 տարվա ջանքերից հետո կառավարությունը վերջապես հաջողվեց վաճառել Ծաղկաձորում գտնվող Golden Palace հյուրանոցային համալիրը։ Գնորդը այլուրի ձվի արտադրությամբ շինանյութերի մեծածախ առևտրով և բեռնափոխադրումներով զբաղվող Project Inter Invest ընկերությունն է։ Շուրջ 20,000 քառակուսի մետր ընդհանուր մակերեսով շենք շինության ու 1.3 տասնորդական հեկտար հողատարածքի դիմաց պետբյուջե է փոխանցվելու 5 միլիարդ դրամ կամ 13 միլիոն դոլար, ինչը 1/3-ով պակաս է սկզբնական գումարից, որը կառավարությունը պահանջում էր Golden Palace-ի համար, երբ 2019-ի նոյեմբերին առաջին անգամ այն հանվեց աճուրդի։ Այն ժամանակ վաճառքի մեկնարկային գինը մոտ 7.5 միլիարդ դրամ էր։ Վիճակագրական կոմիտեի տվյալներով ծաղկաձորում ուրանշարժ գույքը Երևանից հետո ամենաթանկն է Հայաստանում։ Անցած տարվա դեկտեմբերին 2019-ի 4-րդ երրամսյակի համեմատ տների գները աճել են 16.4%-ով։ Ծաղկաձորյան բնակարանների գները հավասար են Երևանի կենտրոնից դուրս գտնվող տների գներին, սակայն նախորդ 2 տարիների ընթացքում ծաղկաձորում անշարժ գույքն ավելի արագ է թանկացել, քան Երևանում։ Թե նման թվերի պարագայում կառավարությունը ինչու որոշեց նվազեցնել ծաղկաձորի Golden Palace-ի գինը, պետական գույքի կառավարման կոմիտեի նորանշանակ նախագահ Արնակ Ավետիսյանը այսօր Ազատությանը պատասխանեց. «Գնորդ չլինելու պատճառով Golden Palace-ը 7 անգամ աճուրդի է անվել, սակայն գնորդ չկար»։
Հաշվի առնելով նաև նախորդ 7 աճուրդների անհաջող փորձը, կառավարությունը որոշում է կայացնել ավելի մեղմացնել մրցույթի պայմանները, մասնավորապես մեկնարկային գինը գնահատված արժեքից որոշակի օրեն ավելի ցածր դնելով։ Սակայն գնահատված արժեքի մասով գույքի կարող եմ նշել, որ գնահատում է մասնագիտական եւ լիցենզավորվող գործունեությունը, եւ գույքի շուկայական գնահատումն իրականացվում է համապատասխան մասնագետների կողմից, և դրա վրա որևէ ազդեցություն կառավարությունը որպես այդպեսին չունի և չի կարող ունենալ։
Ծրագրի ավարտին էլ միջազգային թեմաների մասին. Ռուս-ուկրաինական հարաբերություններում լարվածությունը պահպանվում է, եվրոպական առաջատար պետությունները Ֆրանսիան և Գերմանիան փորձում են ընդհանուր եզրեր գտնել Կիևի և Մոսկվայի միջև, այս ֆոնին Միացյալ Նահանգների նախագահը կոչ արել Ուկրաինայում գտնվող ԱՄՆ-քաղաքացիներին անհապաղ լքել այդ երկրի տարածքը։ Ուկրաինայի շուրջ ծավալվող վերջին զարգացումներն իմ է բերել Ազաբ Աբայանը։
ԱՄՆ նախագահ Ջո Բայդենը կոչ է արել ամերիկացիներին անհապաղ լքել Ուկրաինան, զգուշացնելով իր վիճակն այդ երկրում կարող է շատ արագ փոխվել, մենք գործ ունենք աշխարհի ամենամեծ բանակներից մեկի հետ, պնդել է Սպիտակ տան ղեկավարը NBC News-ին տված հարցազրույցում, հավելելով Ռուսաստանը ոչ թե թույլատրում է լարվածությունը, այլ նորանոր ուժեր է կուտակում Ուկրաինայի հետ սահմանին։
Should leave now. Ամերիկայի քաղաքացիները պետք է հեռանան հիմա։ Մենք գործ ունենք աշխարհի ամենամեծ բանակներից մեկի հետ։ Սա բոլորովին այլ իրավիճակ է եւ ամեն ինչ կարող է շատ արագ փոխվել։
We're dealing with one of the largest armies in the world.
Միացյալ Նահանգների առաջնորդը միաժամանակ վերստին շեշտել է. Ոչ մի պարագայում, նույնիսկ ռուսների ներխուժման դեպքում, ամերիկան զորք չի ուղարկի Ուկրաինա ամերիկացիներին փրկելու համար։
And there was no way we were ever going to unite Ukraine.
Դա կլինի համաշխարհային պատերազմ, եթե ամերիկացիներն ու ռուսները սկսեն կրակել միմյանց վրա, մենք կհայտնվենք բոլորովին այլ աշխարհում։
Նա նշել է, եթե Վլադիմիր Պուտինը բավականին հիմար գտնվի ներխուժում սկսելու համար, ապա ինքը բավականին խելացի կլինի եւ չի անի որևէ բան, որը կարող է բացասաբար ազդել ամերիկայի քաղաքացիների վրա։ ԱՄՆ պետք արտուղարնել իր հերթին այսօր ասել է, թե Ռուսաստանը կարող է հարձակվել Ուկրաինայի վրա անգամ Պեկինի օլիմպիական խաղերի ժամանակ։
Մենք շարունակում ենք տեսնել ռուսական էսկալացիայի անհանգստացնող նշաններ, ներառյալ նոր ուժեր, որոնք ժամանում են Ուկրաինայի սահման։ Մենք գտնվում ենք մի վիճակում, որտեղ ներխուժումը կարող է սկսվել ցանկացած պահի, այդ թվում օլիմպիական խաղերի ժամանակ։
Ավելի վաղ ԱՄՆ-ի դեպարտամենտը Ուկրաինան ներառել էր վտանգավոր երկրների կարմիր ցուցակում, ուր ամերիկայի քաղաքացիներին մեկնել խորհուրդ չի տրվում։ Մինչ այդ անցած ամիս պետ դեպարտամենտը Կիևում ամերիկյան դեսպանատան աշխատակիցների մի մասին թույլատրել էր լքել Ուկրաինան կամավոր հիմունքներով, իսկ նրանց ընտանիքներին հրահանգվել էր հեռանալ։ Կիևից իրենց դիվանագետների տարհանման մասին հայտարարել են նաև Մեծ Բրիտանիան, Կանադան, Գերմանիան և Ավստրալիան։ Երեկել Ռուսաստանի արտգործնախարարը ասաց, թե հետևելով Միացյալ Նահանգների և Մեծ Բրիտանիա օրինակին, Մոսկվան նույնպես հնարավոր է մասամբ տարհանի իր դիվանագիտական կորպուսը Ուկրաինայից։ Ընդ որում Մոսկվան շարունակում է պնդել, թե հարձակման ծրագրեր չունի, սակայն հավելում է, հնարավոր է նման ինչ-որ ծրագրեր ունի Արևմուտքը։
Այժմին այսքանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյաններ, Ազատություն ռադիոկայանի հաջորդ թողարկումը, եթերում կլինի 40 րոպեից։